13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เผยพบป่วยโควิดใหม่92รายในประเทศ86รายจากต่างประเทศ6รายสะสม 25,415 รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือศบค.เผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่113ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่92รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,415 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 24,285 รายรักษาอยู่ 1,047 รายเสียชีวิตรวม83รายซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ86รายค่ะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน6รายเป็นการค้นหาเชิงรุกโรงงาน38รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ48รายค่ะโดยผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ตามพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่60รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 15,920 รายคิดเป็น 69.77% กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยรายใหม่3รายเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสม950รายคิดเป็น 3.49% และจังหวัดอื่นๆมีผู้ป่วยรายใหม่23รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,386 รายคิดเป็น 26.74% ค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะยุทธพงศ์พอใจฝ่ายค้านซักฟอกแม้ไม่ชนะเผย3รัฐมนตรีสอบตกแจงไม่ชัดท้าดีเบตคนพูดฝ่ายค้านจะล้มมวยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและประธานคณะทำงานการอภิปรายไม่ไว้วางใจ2564พรรคเพื่อไทยกล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ10รัฐมนตรีที่ผ่านมาว่าขอบคุณส.ส.ทุกคนทั้งที่ได้อภิปรายและไม่ได้อภิปรายซึ่งทุกพรรคฝ่ายค้านมีส่วนร่วมกันหมดโดยยอมรับว่าถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะยังไงคะแนนโหวตฝ่ายค้านก็ไม่ชนะฝ่ายรัฐบาลได้แต่มีรัฐมนตรี3คนที่ตอบคำถามไม่ได้และสอบตกคือนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ตอบไม่ได้และตอบไม่เคลียร์เรื่องการทุจริตถุงมือยาง 2,000 ล้านบาทซึ่งมีการโยนว่าเป็นหน้าที่ของบอร์ดอคส.และบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เป็นผู้แต่งตั้งบอร์ดซึ่งจะบอกไม่รู้ไม่ได้เนื่องจากต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติเพื่อเสนอไปยังครม.รวมไปถึงมีการแทรกแซงการทำงานขององค์การคลังสินค้ารัฐมนตรีคนที่2คือนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกรณีเรื่องลูกชายมีที่ดินในพื้นที่จนะจังหวัดสงขลาซึ่งนายนิพนธ์ตอบไม่ตรงกับคำถามของผู้อภิปรายค่ะและคนสุดท้ายคือณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีคนโหวตไว้วางใจน้อยที่สุดและยังมีฝ่ายรัฐบาลบางส่วนหันมาโหวตให้ด้วยเพราะไม่สามารถตอบคำถามเรื่องการแต่งตั้งคนใกล้ชิดมาเป็นคนดูแลสกสคได้ซึ่งตนเชื่อว่านายณัฐพลจะถูกปรับจากครม.แน่นอนส่วนกรณีที่มีงูเห่าของพรรคฝ่ายค้านโดยบางส่วนเป็นของพรรคเพื่อไทยถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีทางการเมืองเพราะรัฐธรรมนูญมีปัญหาจึงมีข่าวลือเรื่องมีกล้วยให้กินซึ่งหากมีใครติดต่อตนมาตนจะแจ้งความดำเนินคดีทันทีรวมถึงยังเป็นที่มาว่าฝ่ายค้านจะล้มมวยตนจึงขอท้าคนที่พูดอยากพูดลับหลังและออกมาดีเบตกับตนที่ใดก็ได้ค่ะปิดท้ายกันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานถุงมือยางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับร่วม2ชั่วโมงโชคดีไร้คนเจ็บเมื่อเวลาประมาณ 9:35 นาทีค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานถุงมือยางบริษัทสีตรังโกฟประเทศไทยสาขากาญจนดิษฐ์ตำบลพลายวาดนะคะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเพลิงได้ลุกไหม้ลักษณะเป็นอาคารโรงงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใหม่ได้รับความเสียหายประมาณ500ตารางเมตรกระทั่งต่อมาเมื่อเวลา 11:15 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไว้ได้ค่ะแต่ยังคงต้องระดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงกลับมาลุกไหม้อีกทั้งนี้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจสภ.กาญจนดิษฐ์ค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะ